Qalampirdan gapiramiz. O'tgan kun davomida Hindistonda 379257 kishida koronavirus infeksiyasi aniqlandi. 3.6 mingdan ortiq odam kasallikdan vafot etdi. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi xabar bergan. Bu pandemiya boshlangandan buyon mutlaq rekord hisoblanadi. Xalqaro hamjamiyat mamlakatga yordam berish uchun kuchlarni birlashtirmoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 7 kun ichida sayyoramizda qayd etilgan infeksiyalar umumiy sonining 1/3 qismidan ortig'i Hindistonga to'g'ri kelmoqda. Hindiston koronavirus bilan kasallanganlar soni bo'yicha dunyoda 2-nchi o'rinda turadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 18.3 milliondan ortiq kishida COVID-19 kasalligi qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.